Алматы облысы әкімшілігі баспасөз қызметінің бас маманы Сағыныш Намашамова Қызылағаш ауылына су тасқынынан кейін ауылдың 95 адамы қайтып оралғанын айтады. Оның айтуынша су тасқынына дейін Қызылағаш ауылынан туыстарына кеткен адамдар да болған.
Қызылағашты 465 үй, 2240 адам. Таға бүйен деген көрші ауылға 300 адам жеткізілген. Алдында 300 адам көшкен сол жаққа. Қалаға 700-ден астам деді. Қазір 1000-нан астам. Жалпы алдын ала туысқандарына кеткендер де бар. Қазір іздестіріліп жатқан адамдардың тізімінде ғой. Қазір фамилиялардың бәрі нақтылану үстінде де әзірше. Шығын көлемі әлі анықталып жатыр. Қазанда жаңағы ауылда мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау дейтін басқарма бар. Соның мамандары, сейсмология институтының мамандары қазір жұмыс істеп жатыр. Олар нақты жаңағы шығын солар есептейді.
Алайда Сағыныш Намашамова қаза болғандар саны үйінділерді тазарту барысында өсуі мүмкін дейді.
Өйткені ауылдың маңайын тазартып жатыр ғой қазір. Үйінділерде, яғни сол кезде шығуда мүмкін деген мүмкін деп отырмыз, бірақ та кешегінге сол 37 болып тұр ғой әзірше.
Сондай-ақ Сағыныш Намашамова су тасқынынан отбасы мүшелерінен айырылған адамдарға 500 мың теңге берілгенін де айтып өтті. Бірақ та үкімет қорынан бөлінген қаражаттың зардап шеккендерге қашан жететіні белгісіз дейді Сағыныш Намашамова.
Мүмкін қаза болғандарға 500 мың теңгеден берілді деген мәлімет бар бізде. Әр адам үшін жаңа отбасын да адамын жоғалтқан. Осысын жерлеу шараларының бәріне жаңағы жетісін беру рәсіміне оның бәріне уже әкімдік тарапынан ақша бөлінді. А бірақ нақты жеткен жетпегенін бүгін айту мүмкін енді. Қашан бөлінеді, қалай бөлінеді? Өйткені оның енді 10 миллионы жаңағы тұрғын үй құрылыстарына ғой арналып отыр. Қалғанының бәрі жаңағы көмек көрсетуге.
Алайда Қызылағаш ауылының тұрғыны Қайрат Еренғайып қаржылай көмек алмағандарын айтады.
Жоқ, әзір бізде ешқандай көмек жоқ. Бірақ кеше тамақ бірдеңе берген, бүгін ештеңе жоқ.
Ал төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің баспасөз қызметінің жетекшісі Елдор Райымбеков із-түссіз кеткен адамдардың нақты саны әлі белгісіз деп отыр.
Із-түссіз жоғалған ақпарат бізде қазір уақытша жоқ. Қазіргі уақытта бұл ақпарат анықталып жатыр.
Қайрат Еренғайыптың айтуынша із-түссіз жоғалып табылмай отырған отбасылар әлі бар.
Ауылда бір отбасы жоқ, қалған үшеуін таппай келіп кетті ғой жаңағы жігіттер.
Ал фамилиясын атаудан бас тартқан Әсет есімді Қызылағаш ауылының тұрғыны су тасқыны болатын күні түнде ауыл әкімі су бөгеті жанынан хабарласып, елге су тасқыны болуы мүмкін екенін хабарлау жайында айтқанын жеткізді.
Үйде болдым ба, сағат кеті 10-10 жарымда плотинаның аузынан әкім звондады. Осылай аварийныйдан кетіп жатыр, қапалдан тер келе жатыр деп. Плотина су толыпты, сбростан ағылып жатыр екен, ана жақтан тер келе жатыр. Елдерге хабарлап, айтшы жолға қашып шығыңдар деп. Бұрында да толып ана аварийный сбростан ағатын ғой су. Алдыңғы жылдары да, он алдыңғы жылдары да содан кейін деп онша былай мән берген де жоқпын мен шыны керек. Бірақ енді далаға шықсам, мұнда кісілер көшіп жатты. Көлігі барлар көлігімен, көлігі жоқтар жаяу тастаған шығып сол тауды беткейлеп кетіп жатты.
Сонымен бірге Әсет Қызылағаш ауылына су тасқынынан қаншалықты зиян келгенін де атап өтті. Әсеттің айтуынша Қызылағаш ауылына қайтып келген тұрғындарға азық түлікпен көмек көрсетілуде.
Мына сайдың аузында ана плотинадан ауылға шейін жеті 12 шақырым жер сайдың ішіне су жүреді. Сайдың аузынан ауылдың шетіне шейін жеті 1 шақырымдай жер болады. Бірінші үш көше бас жағы мүлдем жоқ, орындаған жоқ. Қалған жерлер енді ана үйлердің орны қалды, стеналары құлап сөйтіп нетіп жатыр. Тұруға жарамайды. Үйі бас аяғына кетті, бір 56% жоқ. Қалған бір 30% құлаған үйлер. Арзан айында тұруға болатыны бір 10-15% болады ғой. Сол өз үйлеріне қайтадан кірген адамдар, соларға сондай газы бар, тамағы, оның қант, шайын бәрін беріп жатыр енді.
Алматы облысы әкімшілігінің баспасөз қызметінің ақпаратына қарағанда, Халық банкінен Қызылағаш ауылындағы зардап шеккендерге көмек көрсету үшін ашылған есепшотқа ел аумағындағы азаматтардан келіп түскен қаржының көлемі 10 миллион теңгені құраған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.